Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til afsnit 51 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det, som vi har kaldt The Big Short 2.0. En for alle, og alle for GameStop. Helge, noget af det, som investorerne de har fokuseret mest på inden for de sidste 3-5 dage, jamen det har jo ikke kun været den globale økonomi, udviklingen i coronavacciner og covid-19, om de regnskaber, der har været, men det har været omkring det, som vi allerede var inde på i afsnit 50 i The Big Short, nemlig GameStop og hvad det kan betyde for aktiemarkedet. Er det sådan stadigvæk, hører du, føler du, at GameStop fylder rigtig, rigtig meget?
Det har fyldt rigtig meget, og jeg tror også fortsat, det vil fylde ret meget i investorernes debat og chat på de forskellige sociale aktiemedier. Det er jo noget helt nyt, der er sket her, og det er jo, der bliver kogt. Det er en stor suppegryde, hvor der bliver puttet alle mulige holdninger ned og strategier ned, og ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige om det. Det er faktisk lidt forvirrende, det der er sket, og så konsekvenserne på sigt kan jeg faktisk heller ikke overskue ret meget af lige for øjeblikket, og det tror jeg faktisk ikke, der er mange, der kan. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske videre i den case.
Det vi skal snakke om i dag, det er jo 2.0, altså hvad der kommer til at ske i relation, eller hvad der allerede er sket, sammen en lille smule op på det, og hvad der kommer til at ske fremadrettet, og ikke mindst om det her, det får en betydning for det øvrige marked i større omfang end det, vi allerede har set. Og så skal vi også en hel del ind på regnskaberne og regnskabernes betydning for aktiekursen, det vi allerede har set, og den guidance, der kommer for 2021. Men lad os starte ved GameStop. Hvis jeg skal prøve at summere en lille smule op, Helge, så noget af det, som vi ser i markedet, jamen det er jo, at langt, langt hovedparten af de handler, som er sket i GameStop, eller nogle af de andre selskaber, som har jo været udsat for et shortsalgsangreb fra kapitalfonde, og som nu møder et massivt modpres fra de private investorer. Det kan være selskaber som AMC, eller KUSS, eller Naked Branded. At det, vi har set der, det er, at langt hovedparten af de handler, der er sket, jamen de er sket inden for de sidste 7-8 dage. Det vil sige, der bliver lavet mange udsendelser om, hvor meget aktien den er steget, og hvor mange der har tjent penge på den. Men i virkeligheden, så det jeg tror, der er sket, det er, at langt, langt hovedparten af de handler, jamen de er sket på et relativt sent tidspunkt, og i hovedparten af dem, som har investeret i GameStop eller nogle af de andre, jamen de risikerer jo faktisk, hvis det var sådan, at der ikke sker mere herfra, så risikerer de nogle pænt store tab på deres positioner. Tror du ikke, det er sådan?
Jo, det er jeg helt sikker på, det er. Jeg er også helt sikker på, at der er rigtig mange professionelle og semiprofessionelle trader, som muligvis ikke arbejder i deres finansvirksomheder længere, men simpelthen kører på freelance-basis og kører for dem selv. Jeg tror, at rigtig mange af de her dygtige folk, de har været med, de har vejret det her fra starten af, og så er de gået ind med ret store positioner og været med til at løfte op. Og så må man sige, jamen det er aldrig sjovt, det er sådan en stoleleg der, at ikke at få noget at sætte sig i tide, eller i hvert fald solgt ud i tide. Og jeg tror faktisk, at der er mange, mange private investorer, der kommer for sent ind, der får store problemer med det her, som må se i øjnene, at de kan tabe på sådan noget som det her.
Den gode nyhed midt i det her, det er, at jeg tror, at det, som vi har set, det har været, at den interesse, der er i GameStop og nogle af de andre mindre aktier, som jo lige pludselig er blevet kommet til at fylde rigtig, rigtig markedsværdimæssigt meget, fordi de er 10, 20, 30, 40 eller 50 dobblet, jamen det er, at det er handel, der sker inden for dagen. Det er positioner, der bliver åbnet, når handelsdagen starter, og det er formentlig også positioner, som bliver lukket, inden den officielle handel, den slutter i USA, simpelthen fordi det, som interesserer investorerne, det er det, der sker i løbet af dagen, og ikke nødvendigvis det, der sker hen over natten, hvor man ikke kan reagere på det. Der er en del forvirring omkring selve handlen med GameStop, og der har været meget snakket om, der har været skrevet meget om to ting. Den ene, det er Robin Hoods rolle, og den anden, det er, at der er nogen, som misforstår lidt Nordnets rolle. Og den vil jeg gerne lige prøve at være meget opklarende overfor. Nordnet har på intet tidspunkt haft overvejelser om at lukke for handlen. Vi er ikke børs- og tilsynsmyndighed, men det er vores pligt at efterleve alle de regler og retningslinjer, der er, og det gør vi jo selvfølgelig. Så vi har på intet tidspunkt haft overvejelser om at lukke, og vi har på intet tidspunkt haft lukket for handlen. Men det betyder ikke, at der ikke har været perioder, hvor man ikke kunne handle med aktien. Men vi kan ikke gennemføre en handel, når det er sådan, der er handelsstop i løbet af dagen. Og så vidt jeg er orienteret, så torsdag i sidste uge, det var formentlig en af de dage, hvor handlen den kulminerede, hvor der var mest handel. Jamen der skete der det, at børsen havde lukket for handlen i GameStop i kortere perioder af 1-2 minutter. Og det er klart, at Virus Nordnet kan ikke gennemføre en handel, når børsen den er lukket. Det giver sådan lidt sig selv. Man kan ikke handle hos Føtex, når Føtex er lukket, medmindre man handler online. Og det er sådan set det samme. Så hvis det er sådan, man møder en situation, hvor man ikke kan gennemføre en handel, jamen så er det formentlig, fordi børsen de dekreterer handelspause. Og så kan vi selvfølgelig ikke gennemføre en handel, når forretningen den er lukket. Jeg håber, det er opklarende i relation til rigtig, rigtig mange beskeder, jeg har fået omkring, hvad det er, Nordnet de har tænkt sig. Vi har faktisk tænkt os at efterleve alle de regler, der er, og vi har også tænkt os at imødekomme alle de ønsker, som vores kunder de har i relation til at få muligheden for at handle, både for så vidt angår GameStop, men også for så vidt angår nogle af de andre selskaber. Hvis vi kigger, Helge, det her det er jo onsdag, vi optager onsdag forud for torsdag, og der kan jo ske rigtig, rigtig meget onsdag aften i GameStop. Tirsdag aften, der falder aktien med ca. 60%, og vi ser formentlig nogen, der stopper sig selv ud, eller bliver stoppet ud af nogle forskellige stop-loss udviklinger. Hvor tæt tror du, Helge, at vi er på at få en afgørelse i den her sag?
Jeg vil lige spørge dig, Per, er det sådan så, at alle shorterne har fået lukket deres positioner i GameStop? Ved du noget om det? Har du nogen informationer om det?
Det har jeg ikke nogen information om. Det tror jeg faktisk ikke. Og hvis det er sådan, at der er nogen, der har lukket, så tror jeg, at der er nogen andre, der har åbnet. Det, jeg har læst mig til, det er, at for så vidt angår nogle af de aktier, der skulle ledes tilbage, så er der måske nogen, der har haft muligheden for at låne dem igen. Men i stedet for at betale 4, 6 eller 8%, så det vi ser, jamen, det er måske en udlånsrente, som måske snarere hedder 20, 30, 40 eller 50% pro anno for nye forretninger. Det er så langt, som jeg har kunnet læse mig til. Så er nogen af shortsælgerne blevet stoppet ud? Det kan meget vel være. Har nogen af shortsælgerne selv valgt at trække stikket? Det kan godt være. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke nogen information.
Altså det, man kan sige, som man meget ofte som trader, man gør, og også hvis, uanset om man er short eller long, det er, at man prøver at afveje situationen, og så tager man en ny position, som måske kan komme ud den, som man nu, den man nu er inde i. Og derfor, når du siger, at der er åbnet nye shorts i aktien, så er det jo helt oplagt at gøre det, når den har fået sådan en voldsom stigning, og der er en uafklarethed nedenunder om, hvad der skal ske. Og den faldt vist også i forgårs, så der er jo da taget et pænt stort fald, som vi faktisk forudså i den seneste podcast, vi lavede sidste uge. Men altså, hvorvidt det stopper det her, om der kommer masser af volatilitet i den fremover, det ved vi ikke rigtig noget om. Jeg har i hvert fald ikke noget bud på det.
Man kan sige, at når nu jeg taler om, mit spørgsmål gik på, hvornår vi får en afgørelse, så er det jo ikke fordi, at jeg har parti for nogen af dem, der har nogle forskellige eller forskellige investeringsopfattelser her. Men det er mere fordi, at i det øjeblik, hvor vi enten ser, at kursen den går opad igen, jamen, så er det sådan, at dem, der ligger lang i den, jamen, de vejer morgenluft, og hvis den går meget ned, jamen, så er det et udtryk for, at markedet og flertallet af investorerne tror, at kapitalfondene de får, ender med at trække det længste strå. Hvad tror du, det betyder, Helge, hvad skal man sige, for aktiemarkederne generelt? Vi så en tendens i sidste uge, efter vi havde optaget et par dage efter torsdag og fredag, at investorerne de blev lidt nervøse. Vi så, at de store indeks de faldt med nogle procent, fordi der i hvert fald var rygter om, at der var nogle kapitalfonde, der var ude at hente noget ny likviditet nogle steder, og på den måde ligesom skulle have noget likviditet til at dække nogle af deres tabte positioner tilbage. Tror du, der er noget om det?
Ja, det tror jeg faktisk, der er, for det er jo helt oplagt, at hvis man lige pludselig står og skal bruge, hvis man lægger meget hårdt investeret i både long og short instrumenter, og man lige pludselig skal reagere på en trussel i, for eksempel, at man lægger med nogle short, der skal lukkes i en leveres tilbage, og man skal købe dem i markedet, så er det jo helt oplagt, at man ser på sin long-position og sælger ud af dem. Og lige pludselig så kom der jo en masse kommunikationsstøj omkring det her i markederne. For det lød jo ligesom om, at de her hedgefonde, det var kæmpe store globale fonde, der kunne komme i klemme på lige GameStop. Og så tænkte jeg, nej, det er nok ikke alle sammen, der ligger placeret med short i net der. Men det gjorde jo, at markederne faldt globalt, så dem blev man altså bekymret for. I Danmark så var der lige pludselig nogle af vores store aktivister, Ørsted og andre, der skrev det ned, og så sagde man, nå, men det er fordi, der er nogen, der sælger ud, og den kan vidste, de har danske aktier. Jeg tror, altså det er jo sådan, at markedet overreagerer på alt, og lige det her, det er noget nyt, og der er et andet muligt faresignal, der blinker, og så reagerer markedet måske for kraftigt på det, men altså, det er klart, at shorterne fremover, de skal tænke så meget om, hvad de gør, hvilken type aktier de går ind i. Fordi hvis der er en masse private investorer, der sidder i kæmpe store fuger, der ligesom bliver enige om at løbe den samme vej, så kan de shorterne godt få problemer fremadrettet.
Tror du, kapitalfondene i det fremtidige, de vil operere mere i det skjulte? Noget af det, vi ser, det er jo på samme måde, som der er nogen, der udarbejder en analyse om en aktie, som er en attraktiv investering under nogle givende forudsætninger, jamen så ser vi jo også her, at kapitalfondene, som sælger sig kort i nogen henseender, de går ind ligesom og laver sådan en negativ analyse og offentliggør den. Tror du, nogle af kapitalfondene i hvert fald, som Mino har lært lektien at sige, et, vi skal passe på, at vi ikke gør os selv sårbare og sikre os, at vi har en flugtvej på vej ud af de her ting, og punkt to, tror du, de vil begynde at operere trods alt mere i det skjulte og mere med nogle nulstiksoperationer med hensyn til shortsalg?
Ja, for det første ved jeg, at der er kommet oplysninger ud til markedet fra Wall Street Journal, hvor der er en god artikel om, hvor de kunne ligesom dokumentere, at der var kommet en vældig stor efterspørgsel fra de her kapitalfonde som shorter, på realtidsdata af debatten der på Reddit.
Okay.
Det er jo fantastiske perspektiver. Det er jo faktisk noget, jeg ikke tror, at nogensinde jeg vil havne i med ProInvestor. Vi flytter altså ikke ret meget i vores snak på sitet, og jeg tror heller ikke, at Shareville på Nordnet gør det. Men Reddit, det var det første, de ville begynde at trække på, sådan så de nu, ligesom de har fundamentale analyser og alt muligt, også være stemningsanalyser fra de her store amerikanske boards, så de som måske kunne forebygge alle de ulyksaligheder, der kunne ske, hvis en af deres cases blev overrendt af private køber.
Hvad tror du, der skaber sådan en udvikling, Helge? Er det den førte pengepolitik, hvor Federal Reserve, de banker en masse likvider ud til stort set ingen omkostninger? Er det sociale medier? Er det et generelt oprør? Er det tiden? Eller hvad tror du egentlig, som er det, der har været den tungestvejende årsag til, at det her det er nu?
Altså du nævner jo fire ting, som alle sammen til sammen faktisk kunne godt, det kunne være den samlede drivende faktor, du fik fat i det her. Men jeg vil sige, der er jo rigtig, rigtig mange nye på markedet, som måske ikke er tynget af de, kan man sige, uskrevne spilleregler, eller hvad det nu er, alle vi andre er underlagt, at det virker ligesom om, at det er en stor legeplads, og der kan man, så er der fri leg, og det virker mest sådan på mig. Og så siger du jo selv det her med den der voldsomme likviditet, der er i markedet, altså jeg vil da tro, der bliver brugt nogle studielegater og SU og alt muligt andet, hvad det hedder, rundt omkring i verden i større omfang nu end tidligere. Men vi skal bare huske, at der er stadigvæk de der professionelle, semiprofessionelle og alle de her store trader i markedet. Og der er jo nogen, Goldman Sachs, når jeg kender nogle folk derinde, faktisk, de siger, vi trader på alt. Der er ikke noget, der er for småt, og der er ikke noget, der er for stort. Og det er jo sådan, når man ser en tendens i markedet, så er der jo mange, der løber med. Og så kan man så håbe for de store, at de er bedre til at komme ud i tide, end for eksempel mange små. Men det ved man ikke så meget om. Men jeg tror i hvert fald, at de har nogle bedre robotter til at styre mange af de her ting.
Mm. Vi går i gang med investeringspodcastens afsnit 51 af Hans og Larsen, The Big Short, en for alle og alle for GameStop. Spørgsmålet er, om musketerien den kan holde både på kapitalfondssiden eller om den kan holde på de private investorers side. Det er noget af det, som investorerne de snakker rigtig, rigtig meget om, og det kommer vi sikkert til at høre meget om de kommende uger. Men der sker jo også meget andet. Vi er lige midt i regnskabssæsonen, Helge. Vi har generelt fået nogle gode eller meget gode regnskaber. Vi har fået de amerikanske teknologiselskaber, som i det generelle tilfælde kommer sindssygt godt ud. Microsoft, Amazon, Google, Netflix, Facebook. De kommer alle sammen godt ud. Hvis man kigger på et selskab som Tesla, så kommer det jo faktisk i virkeligheden lidt dårligt ud, hvis man kigger på EPS og forskellige andre ting. Men det er ikke noget, som investorerne synes at have været skuffet særlig længe over. Vi har fået regnskaber fra de amerikanske banker. Det har været OK, uden at være prangende. Og investorerne er stadigvæk nervøse for, om vi har set de sidste regninger fra covid-19, for så vidt angår realøkonomien og for så vidt angår bankernes risiko for at lide nogle tab. Hvis vi kigger til Danmark, ja, vi optager jo onsdag, og her onsdag morgen, jamen der har vi jo fået et ret godt regnskab fra Novo Nordisk. Eller er du enig i det, Helge?
Ej, det lå jo på konsensus. Jeg synes, det var et rigtig, rigtig godt regnskab. Men jeg tror, det er som, at vi ser en stigning her til formiddag onsdag, hvor vi optager. Jeg tror, det som man rigtig belønner her, det er jo, at man guider lidt højere, end man umiddelbart havde forventet for 2021. Så jeg vil sige, der er også nogle ting i regnskabet, som måske det her med deres Ozempic, deres nye ting og Rubellus-tabletten, altså det er jo i fantastisk vækst, og det regner man også med, vil komme fantastisk vækst fremover, så ja, og fedmeforretningen vil køre op. Jamen, Novo, det er bare super business, som always. Altså, det er jo bare en pengemaskine af dimensioner her, som der er ikke andet at sige til hatten af for det.
Så man kan sige, hvis noget af det, som du bringer på banen her, Helge, det er noget af det, som investoren fokuserer på, det er Novos udmelding om en vækst i omsætningen i lokal valuta i 2021 på 5-9%, hvor forventningerne forud for det måske snarere lå på 3-6%, og så vidste investorerne godt, og det siger Novo Nordisk også, at der kommer til at være valutamodvind i 2021, ja. Og valutamodvind, det svarer jo til den i hovedsagen til den dollarsvækkelse, vi har set siden marts og april og frem til ultimo 2020.
Ja, det er sådan, at det er jo en dark horse. Man kan jo afdække valutaerne sådan på den ene eller den anden måde, men generelt kan man ikke klare sig op mod lokal valutaen, når den hedder dollar. Det vil man jo få en mindre bundlinje på, når man omregner det til danske kroner. Det er der ingen. Det er sådan, at det er bare.
Tirsdag der fik vi et rigtig godt regnskab for Coloplast. Vi har tidligere fået meget, meget solide regnskaber fra de to danske forsikringsselskaber, Tryg og Top Danmark. Kommer vi ud af regnskabssæsonen, Helge, med indtrykket af virksomheder, som er fuldstændig toptrimmet, som har brugt covid-19-udfordringer, det er et langt stykke hen ad vejen, i hvert fald dem, som er mindre konjunkturfølsomme, og dermed måske mindre covid-19-følsomme, og ligesom siger, jamen det er helt sikkert, vi kan hverken komme ud og rejse, vi kan ikke komme ud og flyve, så vi bliver ved jorden, og det bliver vores omkostningsforbrug også.
Jamen, det er jo sådan, det ser ud, og hvis du ser på USA, jamen, de der tech-giganter, du nævner, jamen, det er jo nogen, der profiterer af situationen med covid, altså, jamen, hvor man sidder hjemme, og man bruger meget mere tech i sin dagligdag, og man bruger sociale medier og streaming, og you name it, altså, det har de rigtig godt af, og jamen, og fordi du har sukkersyge, det går ikke væk, fordi du har covid ude i samfundet, så derfor profiterer Novo Nordisk jo selvfølgelig ikke profiterer, det er forkert, altså derfor kan de køre kerneforretningen videre, uden nogen problematikker i relation til covid-19 andet. Det kan være svært på distributioner og møder og alt muligt andet, men det går altså faktisk jo smadret godt alligevel, ikke? Så Ja, men jeg tror, at mange af de her store industri- og farmaselskaber og tech-virksomheder, de kommer med fine regnskaber. Så er der så bare en masse selskaber, som er rammes af covid. Det har vi snakket om nogle gange før. Der skal vaccinerne altså udbredes meget mere, før de får gang i julen, og nedlukningerne de skal annulleres. Ikke? Ja, det bliver spændende at se hele underskoven der.
Noget af det, vi tidligere har snakket om, Helge, over et par afsnit, det har jo været, at den svækkelse, der har været i dollaren, om den ville komme sådan både uventet, ubelejligt og også uheldigt for investorerne. Noget kunne måske tyde på, når man kigger på regnskab for Coloplast og regnskab for Novo Nordisk, og måske også nogle af de andre selskaber, som har en pæn stor dollareksponering. Det kan være Lundbeck for eksempel, det kan være Novozymes, det kan være Demant. Der er også andre, som har en fordel af, at dollaren har det godt, og de er knap så høje i hatten, når det er sådan, at dollaren den er udsat for en svækkelse. Så spørgsmålet det er, Helge, om noget af det, som vi har set investorerne forberede sig på de seneste måneder, i virkeligheden er konsekvenserne af den svækkede dollar, og de har været forberedt på, at tallene kunne godt komme ud og være en lille smule problematisk, når det var sådan, at man skulle guide i danske kroner og ikke kun i lokal valuta.
Ja, jeg har lagt mærke til det der fænomen, det har vi også snakket om før. Altså, det synes jeg, jeg har lagt mærke til i Novo. Altså her det sidste kvartal her, kursudviklingen der, den har været meget træ for ikke at sige lidt volatil. Når der var lidt modvind og sådan noget, så røg den lidt mere tilbage, end jeg sådan set havde regnet med. Jeg havde faktisk regnet, at hvis ikke dollaren var... Jeg har nok kalkuleret med, hvis dollaren havde holdt så højt, så ville Novo have haft en bedre kursudvikling i sidste kvartal 2020. Så du kan nok have ret i, at man har taget forskud på at dollaren falder. Og nu har man så været rigtig glad i dag som Novo Investor. Den er stedet pænt.
Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i det 51. 20. afsnit af investeringspodcast med Hansen og Larsen. Husk, at vi stadigvæk rigtig gerne vil have de gode bidrag, som I er flinke til at sende ind til. Og adressen er altså fortsat investeringspodcasten@nordnet.dk. Vi hører os ved igen i næste uge i afsnit 52. Tak fordi I hørte med. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.